Mitt navn er Tobias Rade Evensen.
Jeg er Olav Nesgutte.
Og vi er fra CF Oslo Futurum, og dette er podcasten Futurist. I dag skal vi snakke med Malcolm Langford, professor of public law, står det på LinkedIn, og Marte Birkeland Deichmann Sørensen, du jurist og universitetsbibliotekar ved juridisk fakultet og på universitetsbiblioteket ved UiO. Velkommen til oss. I dag skal vi snakke om Oslo Legal Hackathon og ståa med innovasjon I juridisk sektor. Jeg introduserte dere jo med det dere har skrevet om dere selv I en setning på LinkedIn, men vi jo alle kompliserte mennesker. Hvem egentlig dere, og hva deres forhold til Oslo Legal Hackathon og innovasjon I juridisk sektor?
Egentlig jeg fra Australia, men jeg tok feil buss for mange år siden, og så endte jeg her I Norge på juridisk fakultet. Jeg også senterleder for CEL, Center for Experiential Legal Learning på fakultet, en center for fremragende utdanning, som veldig fokusert på fremtidens jurist, og hvordan vi får inn med erfaringsbasert læring og digitalisering innenfor jusstudiet. Og som en del av det jeg også fagansvarlig for faget rettsteknologi og programmering for jurister. Og til syvende og slutt jeg juryleder for den legal hackathon som kommer snart.
Ok, så du med på å arrangere det også, eller du blitt spurt om å være med I juryen og den typen ting?
Ja, så det Martin som skikkelig hovedansvarlig for Oslo Legal Hackathon, men jeg juryleder, så vi skal peke ut hvem vinner I de forskjellige kategorier, men vi også lagde kriterier til dette.
Veldig hyggelig.
Ja, nei, jeg har ikke beveget meg like langt geografisk. Jeg fra Oslo, men da også en del av CEL, på juridisk fakultet som Malcolm leder. Og en del av det jeg holder på med nå jo da organiseringen av Oslo Legal Hackathon, som går av stablen, som man sier, på Gyldendalhuset I mars, 8. til 9. mars. Ja.
Det begynner klokken 2, gjør det ikke det?
Jo, da åpner dørene. Så jo altså arrangementet det åpent for ja, enhver. En hver som har lyst til å løse, ta tak I et problem, som vi kan si innenfor det juridiske landskapet. Det kan være at man har erfart noe selv, eller at man har sett noe, altså noe som et problem, og som antageligvis kan tenkes løst med en teknisk løsning. Da. Så da på hackathon da, går man sammen I lag og finner frem til en prototype på en sånn løsning, og så presenteres den da foran en jury og publikum 24 timer etter at man startet på lørdag. Og så blir det fest. Ja.
Ja, fordi på disse plakatene som jeg ser på DJ, så står det noe sånt som at det ikke alt du lærer på lesesalen. Ja. Og så sier dere jo dette med at man skal finne en løsning på 24 timer, at det skal presenteres for en jury, og at man samler folk inn just teknologi og design. Da. Men sånn, jeg håper at vi I den samtalen her kan gå litt nærmere inn på hva betyr egentlig det å samle flere fagfelt, løse noe på 24 timer og delta på det her?
Ja, ja det, altså, det jo... det skal være lavterskel for å bare starte en ende her. Så det ikke sånn at man skal løse et verdensproblem eller fullt og helt et lite problem, kanskje til og med, på de 24 timene. Men det handler om at man får en mulighet, da, for eksempel som jusstudent, til å møte andre folk, andre studenter, kanskje noen som på Institutt for informatikk oppe på Blindern, kanskje en advokat ute I arbeidslivet, gå sammen, finne frem til her det et eller annet problem, hvordan kan det angripes, og så lage en prototype på det. Og det kan være alt fra noe som har noen teknisk funksjonalitet som man klarer å bygge sammen på de 24 timene, eller noe som helt altså, skisseaktig, bare man kan fremvise noe på hva man har tenkt ut som en løsning på det problemet man da har identifisert. Ja. Jeg var selv med som deltaker på hackathon sist gang det ble avholdt. Det var I 2019.
Hva var deres prosjekt?
Ja, nei, det var da rett
og slett... Vant
dere? Vi vant ikke. Vi vant ikke. Ideen vi ble enige om var å gå løs på miljørett som liksom, problemområde. Og så spissa vi det litt nærmere inn mot det å kunne finne frem til miljøretten. Så det jeg opplevde som... Hva skal jeg si, altså, som veldig positivt med opplevelsen med å være med som deltaker, var selve prosessen. Det å gå sammen som lag, og bare være enig om at nå prøver vi å gjøre noe veldig fint og hyggelig og all right sammen, og så går det som det går. Mm-hmm. Så, ja.
Så hva er det man da kan bidra med som en jurist? For jeg regner med, det er jo ikke alle her som sitter med helt de tekniske bakkunnskapene man trenger for å kunne si noe om at, ok, kanskje vi trenger å bruke en database på denne siden av problemet, eller at man skulle ja, si man trenger å lage et presentasjonsverktøy, da, få til en eller annen form for fin design på det. Hvor kommer juristen inn i dette?
På mange måter, egentlig. Det er jo en del ting som juristen eller jusstudenten kan, som ikke nødvendigvis man lærer seg med å ta andre utdanninger. Det kan jo for eksempel være at man skal lage en sånn, hva skal jeg si, rettshjelps-app, som er veldig sånn på materiell juss. Dette er dine rettigheter, eller sånn er jussen å forstå, og man skal på en måte kode rettsregler. Hvis det er så det, da kan det være veldig nyttig å ha med seg jurister på det laget. Så kan det jo også være noe med systemforståelse. Altså, hvem er det som bestemmer det, og hvem er det som organiserer sånn? At man lager noe. Det kan jo hende at man skal lage en type løsning som er litt sånn, hvem snakker med hvem løsning? Altså, nå bare skyter jeg fra hofta. Ikke sant? Og da kan det være greit å ha litt innsikt i hvordan de ulike delene av rettssystemet, da, hvis jeg bruker det begrepet litt bredt, henger sammen.
Og jeg vil si en tredje rolle for en jurist er kvalitetssikring. Så for eksempel man bruker ChatGPT som en backend til et verktøy til å finne ut for eksempel Anders Lovli og Hans Christian Forseth har en ny artikkel hvor de har gått gjennom 6000 avgjørelser fra transportnemnda og laget en app hvor man kan finne ut om for eksempel burde jeg anke eller klager på den parkeringsbot, eller ikke. Og de har brukt ChatGPT til å analysere dets praksis, og hjelper man til å komme fram til et svar. Men en informatiker, ja, de kan utvikle det, men man må kvalitetssikre det. Er det noe tull i det, for eksempel, ChatGPT kommer opp med? Det trengs en jurist til å sjekke, nei, det er faktisk greit, eller ikke.
Skjønner. Så for å komme med et teknisk svar på en juridisk problemstilling, så må det kvalitetssikres av en som faktisk vet jussen på det fagfeltet. Da.
Akkurat, for det er jussen til syvende. Og det er kanskje en anledning å snakke litt om hva mener vi med det teknologi? For vi kan kanskje snakke om version 1.0, 2.0 og 3.0. Og 1.0 skjedde allerede i 80-tallet. Det var veldig mye snakk om kunstig intelligens og juss. Og tanken var at vi kunne programmere jussen. For hvis vi tenker på programmeringsspråk, man bruker ofte uttrykk som hvis, da, og så videre. Akkurat det samme i jussen. Hvis jeg stjeler for eksempel, jeg vet ikke, solbriller fra en butikk, så er konsekvensene dette. Og så det var mye optimisme der vi utviklet en del verktøy i jussektoren som kunne brukes. Men vi oppdaget på slutten av 80-tallet just det ganske krevende. Det krever masse data, innsats, reglene komplisert, vanskelig å programmere alt i forkant. Særlig hvis det er skjønn involvert, det er mange faktorer at man skal vurdere. Så det vi snakker om i 90-tallet, det er en kunstig intelligens og just vinter, med nesten ingenting skjedd. Men så kommer version 2.0 med dette, med maskinlæring, network analysis, stor data og så videre. Og man begynte å se, vi kan faktisk predikere utfall i juridiske saker. Vi kan gjøre stor tekstanalyse og se sammenhengen i jussen og mønstre som vi kan ikke se som en vanlig menneske. Så for eksempel, vi har en kollega, Rune Lee, som han faktisk en coach på Hackathon, og han har jobbet frem modeller som viser alle 3000 investeringstraktater i verden, hvordan de henger sammen, hvordan de blir utviklet, og vi kan også predikere utfall i forhandlinger mellom stater ut fra denne databasen med maskinlæring.
Det kult. Og så sier du at det et steg etter dette igjen.
Og det version 3.0, og da det som skjedde i fjor. For hvis man skal lage disse store maskinlæringsmodeller, trenger man skikkelig teknologisk kompetanse. Men plutselig kan alle begynne å programmere og bruke maskinlæring og generere svar på juridiske spørsmål med ting som ChatGPT og de andre som kommer, som store språkmodeller. Og det åpnes opp masse muligheter nå for vanlige studenter og jurister. Det nå en del av vanlig advokatpraksis. Så hvis du snakker til de store advokatfirmene for eksempel, de sier ja, vi forventer at nye advokater kan bruke ChatGPT for dag 1 som en plug-in i deres arbeid. Og vi ser mange nå eksperimentere med bruk av ChatGPT som en back-end til et verktøy. Så det blir veldig spennende, det første Oslo Legal Hackathon vi har hatt, med hvor vi har ChatGPT.
Ja, for dere forventer å se mye sånne kunstig intelligensmodeller brukt i disse problemstillingene?
Ja, for allerede, for jeg som fagansvarlig for rettsteknologifaget, valgfag på UiO, på fakultetet, og studentene begynte å eksperimentere med det allerede i vår 2023, så vi ser potensielt da. Men som jeg var inne på før, vi tenker også jurister til å dobbeltjekke. Hva er det på norsk? Hallucinations?
Hallucinasjoner.
Hallucinasjoner, ja. Det alltid en fare.
Ja, fordi det mange som tenker på ChatGPT i disse dager. I bruk i studiehverdagen, i bruk advokathverdagen, som du sier, og kanskje når man tenker på ideer om digitale juridiske tjenester, sånn, hadde ikke det vært kult hvis ChatGPT kunne gjort dette for meg som jurist? Så på en måte med tanke på hverdagen og hackathonet da, vi skal forresten ha et arrangement i forensisuken, samme uken som hackathon skjer på mandagen, hvor vi snakker med PwC om AI i advokathverdagen, og deler litt erfaring om AI i studenthverdagen. Men kanskje litt på hackathon da, og i innovasjonsprosjekter, kan ChatGPT utøver skjønn? Kan den ta over noen av de prosessene som vi ikke har følt at teknologi har kunnet tatt over i dag? Hvordan er disse nye utfordringene og nye tankene? Har dere noen meninger om det?
Jeg tenker, altså hvis jeg tar det litt sånn, hvis jeg prøver å altså, svare litt sånn, det blir jo feil uansett hva man svarer, opplever jeg litt. Fordi hva er skjønn? Altså hvis man tenker at skjønn, ok, nå sa jeg at jeg skulle ta det litt teknisk først. Da sier jeg ja. Altså hvis man tenker at skjønn er noe som for eksempel er en helhetsvurdering, hvor det er noe som er en, hva skal jeg si, altså hvis man tenker seg en sirkel, så er det noe som er helt klart innenfor den helhetsvurderingen, og noe som er helt klart utenfor å legge vekt på. Så ja, men om, altså, med det vi har tilgjengelig i dag, altså hvis man ser på ChatGPT som egentlig et stort eksempel på hva som er mulig å få til PT, så er det jo ikke nødvendigvis en god helhetsvurdering som vil bli generert til deg. Så kan jo det også være påvirket av at det har vært en ikke så god prompt, altså et ikke så god formulering av spørsmålet, som man ønsker svar på. Jeg har selv testet i ChatGPT, i brukerhetssnittet på det, og får ChatGPT til å skrive en rettsavgjørelse, en dom på norsk, ved å da klippe ut beskrivelsen av sakens faktiske side i en dom, og det er det du får, og så be den da om å generere forslag til rettsavgjørelse her. Og det er ikke helt krise, det var overraskende bra, men samtidig langt ifra noe som, altså jeg ser at det ikke er skrevet av et menneske. Så jeg tenker at det er litt sånn, med litt fremsyn, så tenker jeg at vi kommer til å se bedre modeller, og vi kommer til å også få løsninger som tilgjengeliggjør de modellene på en god måte, eller bedre måte, gjennom også kommersialisering da. Og jeg tror også, eller jeg håper jo da, så det kanskje litt preget av det, at det kommer til å bli trent opp modeller med norske rettskilder i datasettet. Sånn at dataene preger da også mønsterne som blir gjenkjent.
For det et spørsmål jeg har hatt da, altså ChatGPT nettet som den har hentet mesteparten av informasjonen sin fra, jo skrevet på engelsk.
Ja.
Tror du det kan være en del av årsaken, at det ikke, rett og slett ikke nok norsk materiale for å bygge opp disse modellene?
Ja, så det har, sånn som jeg har forstått, altså Farsetås har skrevet en artikkel hvor han ser på ChatGPT opp mot juridisk argumentasjon. Og der beskriver han blant annet hvilke data ChatGPT mest sannsynlig er trent opp på. Og det fremgår av den artikkelen, sånn som jeg husker den, det er noen måneder siden jeg leste den, at norsk tekst, eller altså data med bestående norsk tekst, skal ha blitt forsøkt luket ut før treningen. Samtidig så er det ting som tyder på at ikke det har skjedd i altså 100%. Så blant annet at ja, med den informasjonen som har vært tilgjengelig om prosjektet som ChatGPT et resultat av, så har jo blant annet lovdata.no, de åpne sidene, vært i datasettet på et eller annet tidspunkt, men potensielt blitt luket ut før selve treningen, sånn som jeg forstod den artiklen av Farsetås også.
Men hvis vi også tenker det med skjønn om hva kan kunstig intelligens gjøre, det kan gjøre to ting kjempebra. Det å se mønstre og alle de faktorer som kan påvirke et utfall, for eksempel en rettsavgjørelse eller lovgivning. Og så er det veldig flink til å beregne ut sannsynlighet for denne fakturen vil påvirke utfall og gi det et tall i forhold til innflytelse på påvirkning. Og vi så det nylig, ja, det var faktisk 5 år siden allerede, det var en konkurrans i finansrett i Storbritannia mellom 100 menneskelige jurister og en KI-jurist om å predikere utfall i finansrettssaker. Og de menneskelige jurister kunne predikere riktig 66,1% av sakene, men den KI-jurist 86%. For den ofte fant faktorer som vi overså som menneskelige jurister, og var veldig flink til å beregne ut hvilken faktorer skal påvirke og i hvilken grad. Men andre forskning viser det sliter akkurat som Mathe var inne på. For eksempel kanskje det en sak som har ny kontekst, eller litt annerledes faktorer. Eller hvis man har ikke matet inn alle de relevante variabler, for eksempel data. Hvis man mangler rettsavgjørelse som bakgrunn, hvis du har dårlig data inn, så er det dårlig resultat ut. Og det ledes tilbake til akkurat det med ChatGPT. Problemet i Norge er det meste parten av rettspraksis og rettskildene er bak lukket vegg.
Mur,
det er ordet jeg vil ha. Takk. Også, men hvis man mater inn, for eksempel, selv i det ChatGPT, man kan trene opp ChatGPT selv og legge inn for eksempel 1000 avgjørelser og få det til å gjøre en bedre jobb. Men vi har en liten kampanje nå til å få alle rettspraksis åpen og tilgjengelig i Norge, både fra domstolene, nemnde og andre steder.
Jeg har sett litt av det i mediene. Har dere noen frampek, noen tanker om når det kunne skjedd, eller hvordan det går der? Har vi noen breaking news?
Breaking news? I mean, på en måte breaking news er Storbritannia, Østerrike og Kroatia, og Frankrike, for de har fått det til. De har det er en regel, det er lov nå, en plikt til å faktisk publisere alle rettspraksis, særlig domavgjørelser fra de høyeste tre instanser. Nå i Storbritannia har de klart 80% av det i under 2 år. Så, men det som de gjør i Storbritannia er det dommerne selv som avidentifiserer dommen. ta ut personopplysning som ikke burde være, særlig straffesaker og barnesaker. Så nå dommen klar, og de trykker publisere, så kommer det åpen og tilgjengelig på internett med en gang. Men i Norge har vi en veldig krongete prosess. Det går gjennom lovdata som gjør identifisering, og de publiserer bare i lagmannsrett og høyesterett, ikke særlig tingsrett. Men hvis vi skal trene opp modeller som kan hjelpe folk og jurister, hvor skjer nesten alle rettssaker for eksempel? Ja, det er tingsrett, det er i forlik, det er forliksrådet og så videre. Så vi trenger tilgang til den rettspraksis som vi kan bygge ordentlig teknologiske modeller. Og vi ser at domstolsadministrasjonen er litt på glid nå, også Stortinget, så vi håper at vi kan følge etter Stortinget.
ChatGPT tror jeg veldig mange synes er spennende, og med Oslo League Hackathon som kommer nå, så tror jeg veldig mange kommer til å føle at de har en litt mer sånn superkraft som ikke de hadde før, at de er litt enklere for å bidra inn i noe teknologisk enn å måtte kunne sånn konkret kode. Det er veldig spennende da å kunne høre. Og få hørt litt om hva det kan og ikke kan, og hva som kan ligge på horisonten, så jeg vedder på at vi kommer til å se veldig mange løsninger med det, at det er veldig mange som tenker på det i hverdagen her. Men dere nevnte tidligere at det er en coach. Du nevnte et navn, sa du nevnte i en bisetning at han var en coach på Oslo League Hackathon. For det bildet jeg har av Oslo League Hackathon nå er at du er et lag, du møter opp, du får en oppgave, du jobber, du holder en presentasjon. Men hva har vi glemt her? Er det coaches? Er det opplegg? Hva har vi glemt her?
Det er
pizza.
Ja. Pizza? Viktig. Det er veldig viktig.
Det blir masse mat. Det blir også coach eller mentorer som vil være tilgjengelige for lagene underveis. Så det er jo da en måte å, altså, det kan jo være så mangt man vil ha litt veiledning på underveis. Det kan være noe teknisk man vil ha litt et ekstra hode på. Eller det kan være noe juridisk. Eller rett og slett noe med samarbeid, at man ønsker at det kommer inn en part og knuffer litt den ene eller andre veien. Så det, ja, stilles også opp med.
Og det vil også bli si også hva vi etter det, hva vi er mest interessert i.
Ja, det var et spørsmål jeg tenkte du skulle spille siden vi har en dommer her. Hva ser du etter, Malcolm? Hvordan får vi din stemme? Hvis det er,
kanskje du kan bruke ChatGPT til å predikere hva jeg skal komme til å legge vekt på?
Du kan leste opp all forskningen din. Hva kommer du til å legge vekt på? Det hadde funket, altså. Men nå har jeg kilden her.
Du har kilden her, veldig bra. Nei, jeg har veldig habil og kompetent jurypanel. Vi har mange av de ledende rettsteknologiske stemmer i Norge, både fra legal tech startups, advokatfirmaene, også offentlig sektor. Og det som er etter to ting. Det første er innovasjon. Er det noe veldig nytt at dere kommer opp med, for eksempel om det tekniske, eller det skal løse en problem som ingen andre har klart til å løse før, eller du skal ha en løsning som skal hjelpe mange. Det er kanskje en veldig enkel løsning, men det kan bli 1 million nordmenn som kan benytte det, eller alle europeere i hele verden. Så innovasjon er veldig flersidig, men vi er etter hva er nytt med deres bidrag. Og det andre er implementering. Hvordan, forsiktig, det bare er som ikke et luftslott, men det faktisk kan brukes i praksis. Og som vi vet, det er mange startups i verden som har bare gått kunk veldig raskt, fordi man ikke tenker på hvordan man skal lande det. Så man har en god prototyp som Matte er inne på, kanskje man programmerer litt med ChatGPT, eller hvis du har en informatiker på laget, eller en som har tatt programmering for jurister på fakultet, som kan kanskje hjelpe deg. Men hva er den tekniske løsningen? Men også hva er for eksempel det etiske utfordringer, juridiske utfordringer, er det et spørsmål om personopplysninger at man var inne på, eller intellectual property? Eller har du også en businessmodell til dette? Er det noe som folk vil betale for? Offentlig sektor vil kjøpe inn?
Går det rundt, liksom?
Ja, så hvis det skal brukes av mange, hvordan skal man få det til? Så vi er særlig interessert om hvordan man tenker rundt dette, men også med både innovasjon og implementering brukeren. For vi ofte kommer opp med en fantastisk idé, men vi glemmer å spørre folk, hva trenger de? Vil man bruke det, og kan vi designe det så det er enkelt på folk du bruker. Alle på oss blir veldig frustrert når ting ikke bruker vennlig.
For det et konsept jeg har møtt på tidligere, da, at en funksjon som finnes, men som brukeren ikke klarer å finne fram til, den jo likegyldig med at den ikke finnes.
Akkurat det. Veldig bra sagt.
Så, okay, så da skjønner jeg at spørsmålene på en måte blir, hva nytt med løsningen din? Mm. Kan du faktisk markedsføre dette? Mm. Er det lett å komme seg til å faktisk bruke? Mm. Og
ja, du har oppsummert det, det kjempebra. Hvis man bare tenker på disse tre ting, man skikkelig på vei allerede. Og det det spørsmålet vi stiller som jury, for man presenterer den løsningen, og så det en dialog med jury, hvor vi kan grave litt ned i løsningen.
Skjønner. Så da har vi i hvert fall tre utgangspunkter hvis folk har lyst til å begynne å tenke på noen løsninger allerede.
Absolutt.
Ja, for jeg skjønte når jeg begynte å tenke på intervjuet i dag, selv om jeg har vært på Hackathon før, at det jo veldig lurt å tenke på litt ideer på forhånd, kanskje da. I hvert fall begynne å få tankene til å gå, sånn at ikke du sitter der, det sånn...
Det lurt. Søren. Det lurt. Det hjelper, ja, det hjelper for tanken mens problemløsningen pågår på Hackathon. Og det kan også være greit. Og, altså, det jo ikke lov å komme forberedt til Hackathon i den forstand at man har startet på å lage noe materiale og så videre, men det jo lov til å ha tenkt en tanke. Men det også lov til å komme og ta det på strak arm under selve Hackathonet, så det liksom opp til enhver da. Men så har jeg også lyst til å legge til at, for nå kommer vi litt sånn inn på dette med på en måte økonomisk bæreevne og sånne ting, det også mulig å delta på Hackathon med en idé som kanskje ikke lar seg kommersialisere. Mm. Fordi den kan jo være økonomisk bærekraftig fordi det noe som det offentlige kan overta som prosjekt og drifte, og så videre. Men bare på at man har gjort seg noen sånne tanker, sånn at man da også, ja,
ser at det er en veldig bra presisering.
Mm. Mm. Yeah. Og det leder tilbake til hvorfor rettsteknologi. Hvorfor trenger vi dette? Og det kanskje to ting. En effektivisering. Okay? Vi vil gjøre ting raskere i offentlig sektor, i store advokatfirmene, små advokatfirmene og så videre. Og digitalisering også hjelper oss til å gjøre ting raskere, bedre, mer effektiv og så videre. Og det en stor marked det. Hvis du tenker på den globale marked for juridiske tjenester, det 600 milliarder dollar. Og i dag rettsteknologi nesten 25 milliarder dollar. Og mange av de løsningene veldig fokusert på å gjøre ting mer effektivt. Men det også en annen mål, annen grunn til hvorfor vi driver med det, og det å gjøre jussen mer transparent, mer tilgjengelig, for eksempel for vanlige folk. Så for eksempel at folk som kan ikke betale en menneskelig jurist, kanskje de kan bruke en digital tjeneste. At faktisk den marked for juridiske tjenester mye større enn faktisk 600 milliarder som vi har i dag. Så hvordan kan man bruke dette teknologi til for eksempel hjelpe alle nordmenn? For eksempel løse et problem med arv, eller en familiesak, eller en boligsak, og så videre.
Prøve å realisere noe av dette markedet, rett og slett ved å gjøre tilgjengeligheten bedre?
Absolutt.
Okay. Absolutt. Det vel de to temaene for Hackathon, det ikke det?
Mm. Jeg tror vi har forskjellige priser faktisk for disse to ting.
Ja, så vi har to kategorier på Hackathon. Den ene jo kanskje den bredeste. Det handler om tilgjengeliggjøring av retten. Ja, bedre, altså access to justice. Tilgang til retten. Og den andre kategorien, den henger godt sammen med det, men det sånn sett litt mer spisset, og det går da på effektivisering innenfor jurist- eller advokatbransjen.
Ja. Det to premier?
Det blir to premier, ja. Det kan også hende det blir flere premier enn to. Så vi får se. Så det litt sånn blandet begrunnelse på at premien ikke er annonsert enda, både fordi det ikke er helt fastsatt enda, men også fordi... ja, vi håper og tror at Hackathon i seg selv, opplevelsen med det, er lokkende nok da. Men vi får se.
Men da hørte dere her først. Vi vet ikke hva premien er, men vi vet at det to premier. Kanskje flere. Ja. Følg med for dere som liker premier.
Ja.
Selv om
det er opplevelsen da. Det blir gode premier, det kan jeg si. Ja. Ja.
Og man lærer også veldig mye av såkalt glorious failures. For min egen, mitt eget arbeid med dette feltet også mange nedganger, og ikke bare i suksess. For eksempel, vi utviklet med domstolsadministrasjon et verktøy som heter Sakulata. Så det hjelper dommerne til å predikere hvor mange dager de trenger i retten til en sak, og også hvor mange dager man skal bruke til hele saken. Og vi brukte maskinlæring på tidlige saker til å estimere, ok, denne saken på dette med så mange vittner og sakkyndige, så trenger man 2,5 dager og så videre. Men hva hadde vi glemt? Vi hadde glemt å snakke med brukere. Dommere selv, det gjør vi etterpå. Og de sa, men jeg vil ha det som da, og så det blir som vanskelig. Så man lærer hele tiden som, med dette, men man må begynne på ett sted og så eksperimentere.
Det er kanskje ikke helt uhørt at deltakere går gjennom flere ulike konsepter mens de prøver å svare på noen spørsmål.
Ja.
Er det litt sånn, til og med dette fail faster-prinsippet, at det er meningen at man skal gå på en smell, lære av det man har gjort gærent, og så prøve å bruke det i en ny design?
Absolutt. Det er en pedagogisk teori som heter
learning.
Failure by learning, at vi lærer best som mennesker, men vi skikkelig bommer på noe, da har vi lært noe. Ellers, kanskje vi får en god karakter og en god ting som funker, men vi vet ikke egentlig hvorfor, og kanskje vi bommer neste gang. Så det masse å lære for å gjøre det dårlig.
Det hadde definitivt vært learning for meg på tidligere hackathon, så det får bli litt mer learning nå også. Innse hva man kan og ikke kan.
Yeah. It doesn't kill you, it makes you stronger. Så yeah, akkurat det. Men jeg tenkte, Martha, vi burde kanskje også snakke om hvorfor hackathon? Hvorfor hacker? Det høres ut som russiske spioner som prøver å komme inn på det norske stortinget.
Hva ligger egentlig i dette begrepet, hack?
Det spiller jo på kanskje litt ulike ting, men det er jo dette med maraton da, for å bare starte i den enden. Det er jo en sprint, det hele skal skje, mer eller mindre på 24 timer, noe faglig innledning og sånn først.
Kanskje jeg bruker 24 timer til å løpe maraton?
Ja, så det er jo sånn sett en litt lang maraton da, eller så hvis man løper litt sakte da, så ja, bla bla bla. Men i hvert fall, og så dette med hack, det er jo, forsøk på å løse noe da. Så når et annet ord for hackathon er vel kanskje noe sånt som problemløsning.
Men det problemløsning.
Ja, men det klinger kanskje ikke like godt da. Men det kan jo være litt fremmedgjørende også med hackathon som ord. Men det er noe det... Så jeg liker jo begrepet godt da. Så...
Det er jo justverden, det er fremmed. Hvor er det lånt fra?
Yeah. Ja, ikke sant? Ja.
Informatikk.
Det er lånt fra tech-verden, ikke
sant? Ja, så for eksempel, og tech-verden, de prøver å hacke seg inn på FBI eller CIA, for eksempel, og de vil sitte rundt og drikke vodka shots, og se hvem kan hacke inn først til Microsoft eller et annet.
For nå er du inne på den mer, hva skal man si, sikkerhetstekniske varianten av hacking, mens jeg mener du har fått... et litt annet inntrykk av hvor det begrepet egentlig kommer fra, da. At man på en måte gjør en hackjobb ved å få til noe på en måte som kanskje ikke er helt tradisjonell, men som likevel løser problemet.
Riktig.
Er det litt mer den typen?
Ja.
Ja, det synes jeg.
Ja, så hacker på planen. Liten triks. Man
lage toast med en kaffemaskin. Mm.
Ja.
For det er jo det at vi har jo en del, altså...
Hvordan gjør man det? Hjernen min bare...
Altså, vi har jo en del løsninger allerede med alminnelig juridisk metode på en del av problemene som befinner seg i juridisk sektor. Men spørsmålet er jo om det er den beste løsningen på alle de problemene. Så hackathon er jo da også et forsøk på å fasilitere et opplegg hvor man kan angripe problemet på en litt annen måte enn man for eksempel gjør normalt sett under studiet, med praktikumsbesvarelser, eller ute i arbeidslivet med rådgivning 1-1. Typisk klientadvokat.
Ja, fordi hvor får man gjort det som man gjør på det hackathon her ute i arbeidslivet? Jeg føler at veldig mange ikke vet hva ståa er når det gjelder innovasjon i juridisk sektor, og at det kan være med på å gjøre at et hackathon for juss føles fremmed ut. Men hvordan er egentlig ståa med innovasjon i juridisk sektor, og hvor hører et hackathon som Oslo Legal Hackathon med inn I dette bildet.
Du kan tenke, hvor mange praktikumsoppgaver skal man skrive ut I virkeligheten? svaret null. Det så mange forskjellige genre og type arbeidsmåter innenfor de juridiske verden. Men når vi ser vi har alle disse digitale muligheter, så vi må komme med nye verktøy, og så vi trenger jurister til å utvikle dem, kvalitetssikre dem. Det også store prosesser innenfor offentlige sektorer, med digitalisering, automatisk vennlig lovgivning, for eksempel, hvor vi trenger jurister til å ofte lære prosjekter, og vi trenger den kompetanse, for eksempel, om hva kan man hakke vann til, hva kan man ikke, litt feilige og underveis og så videre. Så vi trenger jurister som kan veldig mye om teknologi og digitalisering. Og hackathon en veldig bra sted til å starte.
Mm. Altså, hackathon kan jo både gi altså konkret erfaring med å skape en teknisk løsning, sagt veldig enkelt, samtidig som det også kan gi en altså, innblikk I altså, litt bredere forståelse I hva som mulig. Så, og vi trenger egentlig begge disse to typene av jurister, både I dag og fremover. Vi trenger de som tenker altså systemorientert, og vi trenger jurister som kanskje ikke nødvendigvis tenker så systemorientert, men som likevel vet hvordan teknologien eller teknologiene fungerer. Så hackathon en mulighet til å ja, få økt kunnskapen og ferdighetene på begge de to planene.
Det kultur for norske startups in legal tech? Det en etablert kultur her? De mange som bidrar inn I dette hackathonet bidrar jo også inn I andre arrangementer og det lille som skjer der. Da. Mm. Det en kultur her?
Det jo noe kultur, men det jo ikke et så stort økosystem. Men jeg vil jo, mitt inntrykk at det et veldig godt miljø, selv om det ikke et enormt stort miljø.
Men vi så vidt Ja, I mean, vi ligger bak Storbritannia, USA, Russland, Spania, Tyskland og Finland for eksempel. Men det har vokst betydelig de siste fem år. Mange flere startup, også veldig mye innovasjon innenfor offentlig sektor, særlig på NAV og skatteetaten. Og dette miljøet bare vokser og vokser. Og vi ser mange som har vært på hackathon og tatt legal tech på fakultet, nå deler dette miljøet. Og på dette feltet, du kan bli 25, 30, 35 år gammel, og du en leder av alle dere, for du kan veldig mye av teknologien. Så du også har litt av en fordel å bli yngre på dette fronten.
Ja, for hvor havner egentlig disse personene? For det blir lett for student, føler jeg, å se for seg hvordan ser advokathverdagen ut, for advokatfirmaene synlige. Og hvis man følger litt ekstra med, kanskje man klarer å se hvordan det klarer å se ut å jobbe I en fagforening. Men du må følge veldig nøye med for å se hvor havner jeg hvis jeg tar Legal Tech, deltar på Oslo Legal Hackathon. Hvor havner disse menneskene?
Masse forskjellige steder. Vi ser at alle som har en slag, tar mange tech-fagene, ofte veldig populære hos arbeidsgivere. Fordi de trenger folk som kan teknologi, GDPR, sikkerhet, programmering, you name it. Så det tilbakemeldingen vi har fått fra arbeidsgivere og arbeidslivspanel som vi har på fakultet, sammen med offentlig sektor. Men også det mange tech-startups som har begynt å bevege seg inn på det juridiske området, som har ingen peiling om jus. Og de trenger også jurister. Vi snakker om PwC. De en stor aktor innenfor jusverden nå. De prøver å konkurrere med de store advokatfirmene, og de bruker deres teknologiske løsninger I mye større grad. Så de også har stort behov for jurister med digital kompetanse. Men man vet alltid hvor veien går, eller hva fremtiden men å starte et sted, så kom I kontakt med denne verden, og man vil finne mange ledende folk, for eksempel, på hackathon.
Jeg tror det en veldig fin avslutning. Det et veldig fint bilde. Har du noe mer da, Olav?
Jeg ikke noen flere spørsmål på sparket.
Nei. Tusen takk for at dere tok oss gjennom dette temaet. Jeg følte det ble en skikkelig sånn lang og fin reise. Jeg håper publikum også har et litt bedre bilde. Hva hackathon? hvordan står det egentlig til med innovasjon og JUS? Tusen takk.
Takk, takk.
Du hørte nå på episoden Oslo Legal Hackathon og ståa med innovasjon i juridisk sektor. Podcasten Futuristen produsert av CF Oslo Futurum, og med som vært I dag har du hørt på Tobias Rade Evensen og Olav Neskutte. Takk igjen til vår hovedsponsor Hovind og PwC.